jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 5 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova do të jetë njëra nga temat në takimet e presidentit amerikan George Bush gjatë turneut të tij evropian këtë muaj. Procesi i decentralizimit në Kosovë do të zbatohet pas 15 qershorit, u tha sot në një debat në Çaglavica afër Prishtinës. I pyetur për dukurinë e trafikimit të njerëzve në Kosovë, Ramadan Ahmeti nga policia e Kosovës postirash thot:
"Dukuria e trafikimit me njerëz në Kosovë krahasuar me vitet e pas luftës deri tani është në rënje."
Autoritetet greke nuk lejuan aterimin e aeroplanit të presidentit të Maqedonisë Branko Crvenkovski. Kandidatët për president amerikan, demokrati Barack Obama dhe republikani John McCain u përplasën lidhur me Iranin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Washington. Kosova do të jetë ndër temat në bisedimet e presidentit amerikan George Bush dhe liderëve evropian gjatë turneut të tij në Evropë prej 10 deri 16 qershor. Ata gjithashtu do të angazhohen për të inkurajuar një Serbi demokratike në lëvizjen drejt rrugës evropiane dhe ushqyrtojnë mbështetjen për Kosovën e pavarur shumë etnike e demokratike, tha këshilltari për siguri kombëtare Stephen Hedley. Fillimisht Bush do të qëndrojë në Sloveni ku do marr pjesë në samitin vjetor SBA-BE dhe pastaj do të vizitojë Gjermaninë, Italinë, Vatikanin, Francën, Britaninë dhe Irlandën. Veriore. Berlin. Bundestagu i Gjermanisë vazhdoi edhe për një vit mandatin e trupave gjermane në kuadër të KFOR-it. Për vazhdimin e mandatit votuan 499, ndërsa kundër ishin vetëm 57 deputetët e opozitës së majt. Javën e kaluar, qeveria federale vendosi të vazhdojë mandatin e trupave në Kosovë për një vit. Sërish Berlin. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha se është i shqetësuar nga mungesa e mirëkuptimit të ndërsjellë në marrëdhëniet ndërmjet Moskës dhe Perëndimit për çështjet e sigurisë. Ai tha se është i shqetësuar nga rritja e hendekut për politikën euroatlantike, marrëveshjen për forcat konvencionale në Evropë, zgjerimin e NATO-s, çështjen e Kosovës dhe sistemin antiraketor amerikan në Poloni dhe Çeki. Medvedev i bëri këto komente pas takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel. Shkup. Kabineti presidentit Branko Crvenkovski njoftoi se presidenti Maqedonisë ka anuluar pjesëmarrjen në samitin rajonal në Athinë për shkak se autoritetet greke nuk kanë lejuar aterimin e aeroplanit shtetëror. Me njoftimin thuhet se autoritetet greke nuk lejuan aterimin e aeroplanit për shkak se e ka flamurin e shtetit të Maqedonisë. Zyra e Greqisë në Shkup ka informuar kabinetin e Crvenkovskit se nuk lejohet zbritja e aeroplanit shtetëror dhe ka ofruar që për aterimin në Athinë të shfrytëzohen aeroplanë të tjerë e jo ato me simbole të Maqedonisë. Ky veprim i autoritetit greke është në kundërshtim me normat dhe parimet ndërkombëtare dhe nuk kontribuon në zhvillimin e marrëdhënieve fqinjësore, thuhet në komunikat. Greqia tashmë një muaj nuk lejon aterimin e aeroplanëve të kompanisë maqedonase MAT. Washington. Hillary Clinton planifikon të tërhiqet nga gara për president të Shteteve të Bashkuara. Përfaqësuesit e fushatës së saj thanë se Clinton planifikon të shtunën të falenderojë për krahasit dhe t'i ofrojë mbështetje senatorit Barack Obama. Ky i fundit fitoi numër të mjaftueshëm të votave për të nominuar kandidat demokratëve në zgjedhjet e nëntorit përballë republikanit John McCain. Obama është kandidati i parë afrikano-amerikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Washington. Një komitet i Senatit tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dhe politikbërësit e tij të lartë kanë shpërfillur dyshimet e agjencive të zbulimit lidhur me programin e armëve të Irakut kur ato e shfrytëzuan si justifikim për luftën. Komiteti i zbulimit tha se deklaratat për armët e Irakut para invazionit në mars të vitit 2003 në shumicën e rasteve ishin provuar nga kundërzbulimi, por nuk u zhvillua debat i brendshëm lidhur me ato. Studimi thotë se deklaratat e administratës Bush se Iraku kishte partneritet me Al-Qaeda nuk ishin mbështetur nga kundërzbulimi dhe ndonjëherë ishin kundërthënëse me ato. Guantanamo Bay, njeriu i dyshuar për planifikimin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 kërkoi të dënohet me vdekje në fillim të gjykimit të tij në Guantanamo Bay. Khalid Sheikh Mohamed i tha gjykatës ushtarake se do ta mirpriste dënimin me vdekje sepse dëshiron të bëhet martir. Kjo ishte paraqitja e parë e tij në gjykatë që kur u pa për herë të fundit në publik kur u kap në Pakistan në vitin 2003. Sheikh Mohamed, shtetas pakistanez dhe katër të akuzuar të tjerë mund të dënohen me vdekje nëse shpallen fajtor nën akuzat për vrasje dhe terrorizëm. Shkup, ekspertët son kanë filluar të paketojnë kimikatet e dyshimta që rrjedhin nga kamionët bulgar në vend kalimin kufitar Blace, të cilat sipas deklaratës transportonin mall për në Iran. Qeveria e Maqedonisë tha se kur malli të paketohet do të kthehet në Iran. 10 policë dhe doganier dje kërkuan ndihmë mjekësore, ndërsa banorët e fshatit Blace u kërstuan se nëse nuk mënjanohen kamionët do ta mbyllnin vend kalimin kufitar Kosov-Maqedoni. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç thamë edhe në hapje të emisionit, procesi decentralizimi dhe krijimi komunave të reja në Kosovë do të filloj të zbatohet pas 15 qershorit, kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Kështu tha sot gjatë një debati në Çaglavica afër Prishtinës. Në këtë debat kanë marrë pjesë Peter Faith, shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati dhe përfaqësuesja politike serbe e Kosovës Rada Trajković. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith tha se decentralizimi sjell shumë përfitime komunitetit serb, marr parasysh jo vetëm zgjerimin e përgjegjësive dhe kompetencave për komunat, por edhe formimin e 5 komunave të reja ku serbët do të jenë shumicë. Faith i rikujtoi serbët se përveç institucioneve vendore, në Kosovë ka dhe një prani të madhe civile dhe ushtarake ndërkombëtare që garanton se nuk do të ketë vend për shqetësime në kohën e hyrjes në fuqi të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
But I would like to reassure the Serb community that there is no reason to be concerned about the security situation.
Duhet ta siguroj komunitetin serb se nuk ka arsye që të shqetësohet për gjendjen e sigurisë, ka thënë Peter Faith. Ndërkaq lidhur me decentralizimin, ai tha se ky proces nuk mund të marrë kohë të tjera përveç zbatimit të tij siç e parashet plani i Atisarit. Faith është angazhuar që komunat me shumicë serbe në Kosovë të respektojnë pakun e Atisarit në çështjet që kanë të bëjnë me bashkëpunimin e tyre me Serbinë. Ai tha se këto komuna mund të realizojnë këtë bashkëpunim por vetëm duke i respektuar institucionet qendrore të Kosovës. Ndërkaq lidhur me organet paralele serbe të darën nga zgjedhjet serbe të 11 majit, Peter Faith tha se ato janë ilegale dhe të papranueshme. Ndërkohë ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Sadri Ferati, tha se tashmë janë formuar edhe grupet punuese për decentralizimin, kurse në krye të tyre është edhe zoti Peter Faith. Ministri Ferati tha se në territorin e Kosovës do të vlejnë dhe zbatohen vetëm ligjet e Kosovës dhe i ka cilësuar si të parealizueshme pretendimet e Beogradit që përmes komunave me shumicë serbe të instaloj pushtetin e saj në Kosovë.
Nuk do ndodhë asnjëherë instalimi institucioneve serbisë në Kosovë dhe nuk do ndodhë implementimi i ligjeve serbe në Kosovë. Por se cilë do të jenë ligjarë të sërbë në Kosovë, do të jetë vullnetin sërbë që ata të zgjedhë, dhe ne do të bashkëpunojmë me të gjithë që ata të kinë kandiderë që i dëshirojnë dhe i meritojnë.
Në anën tjetër, hyrje në fuqi të kushtetutës së Kosovës, Rada Trajković, një përfaqësuese politike serbëve, si një nga datat e sfidave, por edhe datë të fillimit të një status quoje të re në Kosovë. Ajo tha se Kosovën e ka njohur një numër i konsiderueshëm vendesh, por një herësh ka rikujtuar se mbetet në fuqi dhe rezoluta 1244. Andaj, sipas Trajkovicit, rrëfimi për Kosovën nuk ka përfunduar ende.
Jedan novi status quo, koji ne treba da bude loš, prosto zato jer one države koje su priznale nezavisnost.
Një status quo e re po fillon, por e cila nuk duhet të jetë e keqe sepse kemi të bëjmë me qetësimin e dyja palëve. Një pjesë e pranisë ndërkombëtare ka pranuar Kosovën si shtet dhe ka qetësuar palën shqiptare, kurse një pjesë nuk e ka pranuar dhe mban në shpresë popullin serb, ka thënë Rada Trajković. Sidoqoftë, Rada Trajković tha se nuk mund të pres askush që nga kjo gjeneratë serbëve dikush ta pranojë shtetin e Kosovës. Po në këtë debat, shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith ka pranuar se aktualisht ka konfuzion lidhur me mandatet civile ndërkombëtare në Kosovë. Ai tha se të gjithë po e presin sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon që të fillojë qartësimin e kësaj situate lidhur me rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe shtrirjen e misionit të EULEX-it në Kosovë pas 15 qershorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga revista Time. Në këtë artikull trajtohen zhvillimet në veri të Kosovës. Artikullin për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kur një grup njerëzish të cilët veten e quajnë trashëgimtar të luftëtarëve serb nga luftrat në Ballkan të viteve 1912-1920, mblidhen për ritualin e djegjes së flamurit amerikan, patronët e kafeterisë La Dolce Vita në veri të Mitrovicës, asyje kthejnë kokën. Në fakt, shkruan revista amerikane Time, arsyeja pse të ashtu quajturit trashëgimtar djegin flamurin ka të bëjë me kundërshtimin e tyre ndaj mbështetjes së Washingtonit për siç thon, shtetin falso të Kosovës. që prej luftës në Kosovë më 1999, kjo kafeteri, e mbuluar kryesisht me tym duhani, është shëndruar në një vend grumbullimi për serbët ekstremistë të cilët duan të mbajnë shqiptarët larg enklavës së tyre, shkruan Time. Sot ndërkaq kjo kafeteri ende mund të jetë një vend që mund shihet në veri të Mitrovicës, megjithse nuk pasqyron më atë ndjenjën e rrezikut shpërthyes. Megjithatë, pas shpalljes së pavarësisë, jeta në Mitrovicë ishte e tensionuar dhe u bë e rrezikshme për gazetarët e huaj, por edhe ata serb, të cilët raportonin për protestat. Disave u janë thyer kamerat, disa të tjerë janë rrahur. Por tani, me gjithë tash e thëmat e kohë pas kohëshme për si që thuet, terroristët shqiptar që vinë për të kaluar urën dhe për të kërcënuar serbët, rojat e urës të tubuar në kafiterin La Dolce Vita nuk e kthejnë më kokën nga ura. Po bën gati 10 vite që kur lumi i Ibër u shëndrua në një de facto kufi midis serbëve dhe shqiptarëve të Mitrovicës, dhe të dyja komunitetet në mënyrë efektive kanë ecur veç në rrugët e tyre, shkruan Time. Në jug të qytetit, popullata shqiptare gjithnjë në rritje, është duke ndërtuar një qytet të ri në shtetin e Posalindur. Në veri të qytetit, ndërkaq Beogradi është duke bërë çmos për ta mbajtur në dorë komunitetin serb, duke dyfishuar pagat e atyre që vinden. Beogradi kur nuk do t'ju braktis, rikujton revista Time zotimet e politikanëve serb gjatë fushatave të tyre para zgjedhore, por shumë prej serbëve lokal, të paktën ata që kanë pasur mundësi, kanë vlerë pronë tashmë jashtë Kosovës. Veriu i Mitrovicës sot pasqyron një relikju edhe aq të dashur. Apartamentet e vjetruara të kohës së socializmit janë të dekoruara gjithandej me rroba që thahen. Kiosqet e prishura ekspozojnë paratë e kohës së Jugosllavisë dhe kartolina të përndjekurve për krime lufte Ratko Mladić dhe Radovan Karadžić. Tiketat ngjitse me fotografinë e Vladimir Putinit janë shumë të kërkuara, shkruan Time. Oliver Ivanović, diku roje e urës, është optimist. Ai ka thënë revistës Time se tani kemi hyrë në një periudhë më paqësore. Dikur ishte mallkim të thoshe se nuk do të bindesh urdhrave të Beogradit, por jo më. Dhe derisa ai fliste në kafeterin La Dolce Vita, kamarieri shërbente pije të freskëta për mysafirët, dhe jeta edhe në këtë qoshe të hidhur të Ballkanit, megjithatë mund të fillojë të ketë shije më të ëmbël, shkrua në fund revista Time.
Ekspertë për integrime evropiane thonë se institucionet e Kosovës duhet të angazhohen më shumë për përfshirjen sa më të shpejtë të Kosovës në bashkimin evropian. Sipas tyre, ky duhet të jetë prioriteti autoriteteve në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Venera Irullau, njohëse e integrimeve evropiane, thotë se para se të antarësohet, Kosova do të pallafaqohet me shumë sfida.
Sfidat janë të shumta. Për Kosovën rrugën drejt antarësimit në BE fillojnë me vetë kuptimin e procesit dhe pasojave të tij. Mendoj se kemi një mungesë të përgjithshme të kuptimit të drejtë të këtij procesi. Më tutje duhet një angazhim dhe përkushtim institucioneve i cili vërtet e vën integrimin evropian si prioritet të rendit të parë. Nevojiten institucione të qëndrueshme dhe të fuqishme, kapacitet administrativ për të përgatitur dhe implementuar strategji gjithë planet konsistente, koherente dhe mirë të bashkërenduara.
Zonja Hajrullahu vlerëson se nga momenti kur një vend identifikohet si kandidat potencial për antarësim në Bashkimin Evropian, duhet t'i plotësojë disa kushte që sipas saj janë raporti i fizibilitetit, negocimi i marrëveshjes së stabilizim-asociimit, marrëveshja kalimtare e stabilizim-asociimit, zbatimi i marrëveshjes së stabilizim-asociimit, aplikimi për antarësim, opinioni i Komisionit Evropian dhe negociatat për antarësim. Zonja Irullau ka shtuar se Kosova vazhdon të qëndrojë në stadin e parë, edhe pse raporti i fizibilitetit sipas saj ka mundësuar që Kosova të përfitojë nga pothuajse të gjitha instrumentet e posaçme të stabilizim-asociimit. Kalimin e etapat të tjera vazhdon të jetë i pamundur për arsye të mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës nga disa vende anëtare të Bashkimit Evropian, thot Venera Hajrullahu.
Raporti i fizibilitetit, që është diçka që si një fazë e cila ndoshta do të na shpinte një hap përpara në kuadër të këtij procesi, definitivisht është i kondicionuar nga pranimi apo mos pranimi i Kosovës nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Jemi në një fazë ku hasemi me vështirësi të natyrës politike dhe Komisioni Evropian nuk mund ta merr mandatin për avancim të formal në kuadër të procesit të stabilizim-asociimit, mekanizmit për cilës për Kosovë, për pa e pas mandatin politik.
Në anën tjetër, edhe Bardhyl Hasan Papa, eksperti së drejtës evropiane, thotë se si fillim, institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në procesin e stabilizim-asociimit.
Kuptohet me që jemi pjesë e Ballkanit perëndimor, duhet që së pari të fokusohemi në procesin e stabilizim-asociimit, me që kemi qenë pjesë e tij nëpërmjet mekanizmit për cilës të stabilizim-asociimit, duhet fokusohemi që së pari të nënshkruajmë këtë marrëveshje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkaqet kryesore që ndikojnë në trafikimin e njerëzve në Kosovë janë kushtet e rënda ekonomike dhe mungesa e legjislacionit të duhur për luftimin e kësaj dukurie, thot Ramadan Ahmeti, shefi sektorit antitrafikim në shërbimin policor të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thot se Kosova është një terren i përshtatshëm për trafikantët, të cilët në të shumtë në rasteve janë nga Kosova, ndërsa personat e trafikuar janë femra. Me Ramadan Ahmetin ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Ahmeti, në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin në botë, Kosova është identifikuar si vend burimi, vend tranziti dhe vend destinimi për trafikimin e qenieve njerëzore. Është në rënje apo në rritje kjo dukuri në Kosovë?
Marë për bazë statistikat të cilat neve posedojmë, dukuria e trafikimit me njerëz në Kosovë krahasuar me vitet e pas luftës e deri tani është në rënje. Mirë po, gjithsesi se prej viteve në vit ato dohere ndryshojnë me një rritje të vogël, ose ullje të vogël, por në tërsi numri viktimet e trafikimit krahasuar vitin 2001, që ka qenë 172 tani është, do të vitin e kalum ka qenë 33, këtë vit janë rrët 19 viktimet e identifikuar.
Këtë 6 mujorin e parë?
Në faktikisht nuk është plotësisht 6 mujori parë, po deri tani kemi rreth 19 viktima të identifikuar, prej të cilave 15 kanë marrë asistencën e duhur nga partnerët që asistojnë viktimat e trafikimit, që nuk janë veç policia, po janë edhe ministri të tjerë.
Zotja Ahmetja, i keni identifikuar ju si SHPK shkaqet që çojnë në rritjen e trafikimit të qenieve njerëzore në Kosovë?
Janë disa, nuk është vetëm një apo dy shkaqe, po janë shumë shkaqe, po shkaqet kryesore është të gjendja e varfër ekonomike në përgjithësi e qytetarëve të Kosovës, pastaj është mos shkollimi i njerëzve, njëkohësisht edhe kontrollat kufitare që deri tani janë bërë nga policitë të ndryshme, legjislacioni për të huaj mundson, pastaj ligji për punë, i cili legj në një farë mënyrë ka njerëz shumë që punojnë edhe nuk janë të trafikuar, po punojnë pa farë dokumente ose kanë shumë lehtë vinë deri te një kontratë punës, dhe qëndrimi të huajve që mund të vinë Kosovë është jashtëzakonisht i lehtë, kështu që e kemi të vështirësuar dhe është një lloj terreni përshtatshëm për kriminalët që të përfitojnë pikë kësaj dukurie.
Ta që pëjquni kriminal janë kosovar apo edhe vinë nga vende tjera?
Në faktikisht terminologji kriminalitet është kur përfitohet një dobi pasurore përmes shkeljes ligjit dhe që quhet krim, përfundimisht mi punej ne si policinë e cilësojmë si të dëshim, dhe këta të dëshim të janë shumica që ne identifikojmë nga Kosova, po kemi edhe dëshim tjerë që janë nga shtetet ndryshme për nga dhe vinë viktime dhe trafikimit.
Në raportin të Departamentit Amerikan të Shtetit është vënë pa mungesa e dënimit të mjaftueshëm për personat që mirën me trafikimin. Çfarë thot SHPK-ja për të çështje?
SHPK-ja për këtë çështje mund të thotë se nuk është e kënaqur me dënimet që shqiptohen, gjë që nuk janë të kënaqur edhe prokurorët që kanë kontakte me ta. Mirpo tëra kjo është një proces i drejtësisë që duhet të vendoset prej policisë, prokurorisë dhe në fund gjykata të vendosë për fakti që ka para vetës për ta gjykuar procesin. Megjithëse dënimet mesatare tani sa unë kam njohuri janë dikon rreth 4 vjet, 5 vjet për person. Mirë po, dikon është më shumë, dikon më pak.
Zoti Ahmeti, sa është i madh numri i fëmijëve të trafikuar, me që në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit pohohet se prindrit po nxisin fëmijët e tyre që të kërkojnë lëmosh në rrug, gjë kjo e cila mundson trafikimin më të lehtë të fëmijëve.
Është duke ndodhur, ne jemi dëshmitar të kohës, jemi duke pasur si kërkojnë njerëzit, edhe fëmijë kryesisht. Ne kemi provuar, jemi munduar si hetues antitrafikim që të vrejmë lidhjen e shfrytëzimit të këtyre fëmijëve nga dikush. Mirë po, fatkeqësisht, sikur jeni duke e thënë edhe në shkruar në raport, janë kryesisht familjet prind që në një farë mënyrë nuk janë të vetëdijshëm ndoshta, edhe i nxisin fëmijët që të punojnë, të kërkojnë lëmosh, të përfitojnë një shumë parash atyre ju duket e mirë, në soaza ditore ose mujore, po mund të ndodhë që viktimat janë të trafikum, fëmijët janë të trafikum, kur e dim që në mesin e këtyre numrave që ne kemi për shembull, këtë vit prej 19 viktima të identifikuar, rreth 10 prej tyre dalin nën moshën 18 vjeçare.
A janë të gjithë gjinisë femërore?
Po, gjinisë femërore janë të gjithë.
Zoti Ameti, përmendet më herët edhe kontrollimin e kufive si njëri nga shkaqet që ndoshta mund të nxjisë trafikimin. Sa ka kuadro SHPK apo nëse është duke shkolluar kuadro të mjaftueshme, cilët mund të ndalen trafikimin dhe janë të duhur për këtë punë?
Po mendoj kjo është një pyetje pak më shumë për menaxhmentin e lartë të SHPK-s, po përmendoj për sektorin antitrafikim, janë të trajnuar policët për të identifikuar viktime trafikimi, nëse janë të trajnuar edhe policë të policisë kufitare, të timeve të policisë kufitare dhe ka kuadra, mirë po vetëm se ata duhet të shfrytëzohen në mënyrën adekuate, njëri që është trajnuar ose që ka një përvojë në këtë fushë të punojë në atë vend, sepse ka edhe lëvizje më në përmendja struktura për shkak që ndoshta më të mëdha të politikave të policisë.
Ramadan Ahmeti, shefi sektorit antitrafikim në shërbimin policor të Kosovës, në intervistën që e zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:21 minuta e 8 sekonda. Emisionin e vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Analisti Daud Dauti e vlerëson si qasje të re deklaratën e liderit të VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski se në qeveri do ta ketë një parti shqiptare dhe se kjo do të varet nga rezultati përfundimtar në zgjedhje. Nga ana tjetër, analisti Jovan Denov thot se përgjegjësia për mbarvajtjen e rivotimit u takon institucioneve. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Deklarata e fundit e fituesit të zgjedhjeve, liderit të VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski, se në qeverinë e re të Maqedonisë përfaqësimi i shqiptarëve do të varet nga rezultati i zgjedhjeve dhe sjellja e partive shqiptare gjatë rivotimit, nga analisti politik Daud Dauti vlerësohet si ndryshim në qasjen e Gruevskit ndaj vullnetit të elektoratit shqiptar.
Gruevski është i vetëdijshëm se duhet të sigurojë pra një mandat pa njolla. Domethënë, këtë e di Gruevski dhe këtë porosi ju ajë partive shqiptare se do të përfshijë në qeveri atë parti që do të fitoj votën e shqiptarëve dhe që do të fitoj votën e pastër nga zgjedhësit është një realizëm i cili unë do të kisha përshëndetë.
Në përbërjen e re parlamentare, Gruevski do të ketë shumicën absolute dhe lirëshëm mund të formoj qeverin e re, por ai ka bërë të ditur se në kabinetin e ri që do të drejtohet nga ai, do të ketë edhe një parti shqiptare. Por cili do të jetë roli i partisë shqiptare apo sa partia që do të merë pjesë në qeveri, do të mund të arritë të realizoj programin e saj në rrethanat kur Gruevski mund të mos përfill kërkesat të tyre për shkak të numrit të madh të deputetave dhe pa mundësis për të rrezikuar shumica parlamentare. Në këtë dilemë analisti Dauti përgjigjet.
Është mekanizmi i badenterit i cili duhet të mbrohet deri në fund, i cili e mbron votën e shqiptarve dhe pikrisht ky mekanizëm ishte shkaktari i krizave të këtij mandati të kaluar të qeverisjes së Gruevskit, për shkak se ai duke përfshirë një parti me më pak përfaqësues e erdhi në situatë shumë projekte ligjore të cilat duhet të votoheshin edhe me votat e shqiptarëve, ai nuk mund t'i kalonte në parlament.
Nga ana tjetër, ekspertët vazhdojnë të bëjnë thirrje për votim paqësor dhe demokratik, ndërsa thonë se përgjegjësia kryesore për këtë i takon institucioneve shtetërore. Maqedonia duhet të kalojë testin e demokracisë apo të përmbushjes së standardeve për zgjedhje të lira, thot Jovan Donev nga Instituti Evroballkan.
Odgovornost në institucionalnu sistemu, sekuash, po definiciju, znači, državne institucije se zložnja sprojda të ofer regularni demokratski izbori, znači.
Gjithmonë përgjegjësia bie tek institucionet, ato janë të obliguara të zbatojnë zgjedhje të lira dhe demokratike. Kjo është njëra anë dhe tjetra sa ato mund të përballen me këtë situatë në kohën kur sasi të mëdha të armëve ka në teren, apo kur jemi dëshmitar të pranisë së grupeve paramilitare dhe të policisë partijake. Tha Jovan Donev duke shtuar se policia ka bërë aq sa ka mundur në kapjen e autorëve të incidenteve, por kjo sipas tij nuk është e mjaftueshme.
Sedo toa ne e nedovolno, ne li vo uslovi kuga liderite në politiske parti, demokratia da e svaqat.
E tër kjo është e pamjaftueshme në kushtet kur liderit e partive politike demokracinë kuptojnë ndryshe, apo kur tentojnë që në zgjedhje të imponojnë vullnetin dhe jo të lënë të lirë qytetarët e vendosin për të ardhmën e tyre. Tha Motej Donev duke shtuar se shpresa e vetme për i votim të lirë mbetet tek presionet e komunitetit ndërkombëtar. Edhe Daud Dauti vlerëson lartë angazhimin e ndërkombëtarëve në veçanti të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama dhe ai republikan John McCain janë përplasur lidhur me çështjen se a duhet të zhvillohen negociata me Iranin apo jo. Kjo përplasje është vlerësuar si dita e parë reale e fushatës për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara që mbahen në nëntor. Duket se çështja e Iranit do të jetë mospajtimi kryesor në politikën e jashtme gjatë fushatës. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Gjulie Rexha.
Politika e Iranit po zë hapësirën kryesore në kohën e nisjes së fushatës së përgjithshme elektorale në Shtetet e Bashkuara. I nominuari demokrat Barack Obama, i cili e deklaron veten si kandidat i ndryshimeve me çështje të reja në çështjet të politikës së jashtme, argumenton se për Shtetet e Bashkuara ka kuptim që të negociojnë edhe me fuqitë armiqësore përfshir Iranin. Senatori republikan John McCain, ish oficer dhe i burgosur i luftës, që veten e deklaron realist e cilson një çështje të tillë të rrezikshme dhe naive. Duke folur në Komitetin Amerikano-Izraelit për çështje publike vetëm disa orë pas nominimit, Obama përsëriti vullnetin për të biseduar me presidentin iranian Mahmud Ahmadinejad. Obama tha se ishte i hapur për diplomaci të ashpër dhe parimore me lideret iranian nëse si president arrin në konkluzionin se bisedimet janë në interes të sigurisë së Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit.
As president of the United States, I would be willing to lead tough and principled diplomacy with the appropriate Iranian leaders at a time and place of my choosing.
Si presidenti i Shteteve të Bashkuara, unë do të kem vullnete që të udhëheqë diplomacitë e ashpër dhe parimore me liderët e duhur iranian në kohën dhe vendin që e zgjedh, vetëm dhe vetëm nëse kjo do të avanconte interesat e Shteteve të Bashkuara. Ky është pozicioni im. Dua që kjo të jetë plotësisht e qartë, tha Obama. Për herë të parë Obama shprehu vullnetin për të folur me Ahmadinejadin si përgjigje në një pyetje në debatin ndërmjet kandidatëve demokrat për president korrikun e kaluar. Ai u kritikua ashpër nga republikanët dhe nga kundërkandidatja kryesore Hillary Clinton. Tani McCain sërish kritikoi qëndrimin e Obamas.
And Senator Obama wants to sit down without any precondition across the table and negotiate with this individual. My friends, that's not right.
Senatori Obama dëshiron të ulet pas një parakusht në tavolinë dhe të negocioj me këtë njeri. Miqtë mi, kjo nuk është drejt, është naive dhe tregon munges për voje e gjykimi, tha McCain, si pas të cilit një samit me Ahmadinejadin vetëm sa do t'i mundëson të audiencë mbar botrore, njeriu që mohon holokaustin ku humbën jetën 6 milion hebrejnë gjatë luftës së dytë botrore. Ahmadinejadi gjithashtu vazhdimisht të thot se Izraeli duhet të fshihet nga harta, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e tyre po ashtu dyshojnë se Irani po provon të zhvilloj programet e armëve bërthamore. Në fjalimin e tij para Komitetit Amerikano-Izraelit, Obama tha se nuk ka iluzione rreth Iranit, por shtoi se izolimi i Amerikës në lindjen e mesme ndikon në reduktimin e fuqisë së saj dhe rrezikon sigurinë e Izraelit. Si president asnjëherë nuk do të bëj kompromis kur është fjala për sigurinë e Izraelit, tha i nominuari demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe theksi nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Kosova do të jetë njëra nga temat në takimet e presidentit amerikan George Bush gjatë turneut të tij evropian këtë muaj. Procesi i decentralizimit në Kosovë do të zbatohet pas 15 qershorit, u tha sot në një debat në Çaglavica afër Prishtinës. I pyetur për dukurinë e trafikimit të njerëzve në Kosovë, Ramadan Ahmeti nga policia e Kosovës Postirash tha:
"Dukuria e trafikimit me njerëz në Kosovë krahasuar me vitet e pas luftës deri tani është në rënje."
Autoritetet greke nuk lejuan aterimin e aeroplanit të presidentit të Maqedonisë Branko Crvenkovski. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.